Күптән түгел генә үткән Шәрик клубы кичәсеннән Казан театр училищесы укучылары кайтып киткән. Алар барсы да шәп булды, дискәтүге дә ашады, тик менә кулларын кулга тотынып капка ясап, астыннан йөгереп чыгып уйный башлагач аңламадык, шуңа киттек дип белдерде. Татар халкының борын-борыннан килгән милли уеннарын яшьләрнең күбесе белми күрәсең. Бишле биюләр, йөзек салыш уеннары, зәлилә һәм башка җырлы биюле күренешләр халык җырлары ипләп кенә онытыла бара мәгаен. Түгәрәк өстәл сөйләшүе фольклор, ягъни халык иҗатының бүгенге тормыштагы урыны турында булыр. Без Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яшь журналист Айзат Шәймәрданов белән татар халкының милли уеннарын, биюләрен кабат тормышыбызга кертеп җибәреп булырмы дигән сорауга җавап эзләрбез. Түгәрәк өстәлне Наил Алан алып бара. Бер яктан караганда халык иҗаты онытылмый башкарыла кебек. Фольклор ансамбльләре чыгышын сәхнәдә дә, төрле чараларда да күрергә мөмкин. Әле менә яңа гына Казанда Мәүлид бәйрәменә багышланган кичәдә дә мөнәҗәтләр яңгырады. Әмма халык сәнгате иҗаты сәхнәдә генә кала бирә. Ә еллар узган саен халык аны башкаручы түгел, ә караучыга әйләнә бара.
Фольклорда ул мөнәҗәтләр дә керләп бит. Нәҗә мөнәҗәтләрне бүген безнең бик аз кеше тыңлый, ул булса да безнең Кавказ якларында, шул гарәп якларында, төркләрдә дә заманчалаштырылган нәшитләр бар. Менә шуларында гына үзебезнең татарларга килсәк яхшы булыр иде, үзебезнең культурабыз нигезендә.
Мөнәҗәтләрне бит бүгенге көндә айрым бер катлау халык җыела торган концертларда гына җырлар. Мин шулай дип әйтәм. Мисал өчен Гүлзада Сафиуллина үзенең концертын үткәрә, анда ниндер мөнәҗәтләре име.
Гомумән мөнәҗәткә килгән вакытта мөнәҗәт ул бик үзенчәлекле жанр. Ул әлбәттә беренче чиратта ислам дине белән бәйле жанр. Шуңа күрә менә Айзат бик дөрес әйтә, ул Төркиядә, шул ук теге Малайзия халыкларында да бар, ул шул ук гарәп илләрендә дә. Әлбәттә, әгәр дә кирәк дип исәплиләр икән яшьләр. Әгәр дә менә шушы ул ислам диненең нигезләрен бирә торган жанр. Анда инде ул ислам кануны да бар, анда фәлсәфә дә бар. Татар мөнәҗәтләре жанрлар арасында бөтенләй башка халыкларда хас булмаган, әйтик, ятим бала, ана васиятләре бар. Алар үзенчәлекле. Мөнәҗәт үзенең чын мәгънәсендә үзенең менә бардакка килү яшәү формасы белән ул искиткеч лирик жанр. Ул менә минем күңелемдә ул публичный жанр түгел. Шуңа күрә кирәк микән аны публичный эшләү? Әлбәттә, үрнәкләре булды. Гүлзада апа да булсын, Зөһрәп апа булсын. Шуңа күрә, әгәр дә минем күңелемдә менә ул фәлсәфәгә мөнәсәбәтле, хәтта менә бүгенге олы буын вәкилләреннән сораганда, сез кайсы вакытта, әйтик, ул 20-30 елларда сабый бала булган кешеләр алар, 40 елларда кайчан иште идегез мөнәҗәтне дигәч, әни бер үзе күңеленнән аны коймак пешергәндә, бәйләү бәйләгәндә бер үзе бик авыр вакытларында шушы мөнәҗәтләрне көйләй иде ди. Мин мәсәлән алай ук шул дәрәҗәдә популяр жанр дип исәпләмим аны. Мөмкин, әгәр дә мәсәлән шушы ук нидә булса, ислам университетында укыта торган кешеләр, яисә ислам университеты шәкертләре, нидә булса әйтик шушы, менә әле генә безнең Мәүлид айлары үтеп китте. Мәүлиди Нәбил дигән мөнәҗәт бар, искиткеч Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууына бәйле зур әсәр бар, поэтик әсәр бар. Әгәр дә шиләр икән, шушыны стилизацияләр икән, ул ансасы публичный, аның ансасы хор белән башкарылган, өйдән өйгә кереп башкарганнар.
Бунда бәлки популярлаштыру турында сүз бармыйдыр. Мөнәҗәтләрнең аудиториясы әлегә әбиләр, бабайлар, ләкин бар аудиториясы яшьләр. Алар потенциал аудитория, алар күңелле дә бу яхшы булачак, алар да яраташак. Ләкин менә шушы яшьләр этабына үтәр өчен аның формасын шак кына үзгәртергә кирәк. Минем мәсәлән, Египетта дини җырларны электрон музыка белән эшләнгән һәм ниндидер аларның инструментлары белән эшләнгән яхшы итеп яздырылган студияда дип әйтим мин инде. Шундый вариантларны ишеткәнем бар, үзәккә үтеп керә торган бу музыка. Без әле сүзләрен аңламасак та, ул гарәп телендә име, ләкин аның мелодикасы, аның көе, йөрәкне салып башкарылуы башка телдә булса да күңелгә аңлашыла. Һәм тагын бер генә мисал, әбиләр ярата торган һәм әбиләр башкара торган җырларның, мәсәлән, яшьләр тыңламый дигән әйбергә каршы әйтәсем килә. Астраханда булып кайткан идек, аларның популяр җырлар арасында Рузалия апаның җырлары, ул Йерузәннәр, нәрсәләр, башкалар, алар популяр икән, шушы Рабах белән эшләнгән. Димәк, Рабах аны компьютерда эшләп, аңа ремикслар ясады. Менә шушы форматта яшьләр бер дигән аны тыңлыйлар. Чынлап та, киләсе этапка күчерергә кирәк гомумән татар фольклорын.
Нәрсә ул яңа формат?
Мәсәлән, бар безнең Идигей деген эсерибиз эми. Анын сюжети боюнча, геройлары боюнча һәм драматик кийринкилиги боюнча бу бүгүнкү күндө Америкада блокбастерлар түшүрүлөр менен шушындай форматка ятырлык бир эйбер. Анын сюжети, геройлары һәм башкалары. Ни үчүн бизге анын боюнча жакшы итеп фильм түшүрмөскө?
Нинди алымнар бүгүнкү күндө яңаша халыкка жеткирүү алымнары, мисалы, нинди юнелишлер иштерге керек бүгүнкү татар фольклорунда?
Әлбәттә, татар фольклоры дәүләт үзәге җитәкчесе буларак, бүтән нәрсәне дә яңа форматка күчереп бетерәбез дә, ватаннары инде менә өр-яңа буында фольклор яши башлый дигәнгә мин мәсәлән үзем шактый кадим юк дип әйтәм. Бу мәшин ки стилизацияның ул ике яклы. Әйтик, яңа формалар дигән вакытта сәхнәгә чыгып тиге рокка әйләндерү яисә рыпка әйләндерү тиге яисә бу жанрны үзен 100% аклыйдыр дип исәпләмим. Әлбәттә, ансы да кирәктер. Ләкин бит халыкның аның менә шушындый бер үзенчәлеге бар. Фольклор ул шартлы стилизация. Фольклор әни балага, бала үзенекене, менә шушындый сәхнә аркылы бирелә торган әйбер ансысы масса продукциясе. Менә булар икесе ике әйбер. Шуңа күрә без монда ике төрле мәсьәлә турында сүз кузгатабыз. Берсесе ни дәрәҗәдә без фольклорны массачыл продукциягә әйләндерәбез, икенчесе фольклорның үзенең гап-гади яшәешен саклау мәсьәләсе. Ягъни ул әлеге дә баягы татар телле гаилә була икән. Әгәр дә әни мәсәлән менә мин үземнең балаларыма ой булбулымны яисә башка төрле җырларны күбрәк җырламыйм икән, минем ул баламның кулагы нинди генә масса шул продукция тыңласа да, шактый шукрак булачак. Фольклорның яшәеш формасы ул менә шушы гаиләдә. Ул туган менә шушы бер социумда дип әйтик. Авыл мохитендә. Әйтик анда менә дә булса татар бер бистәсе бар икән. Шушы Казанда әлбәттә алар безнең бик аз инде хәзер. Чыннанысында бистәләребез калмады. Менә шушы мохиттә үзенең фольклоры. Шуңа күрә без менә монда ике мәсьәләне күтәрәбез. Берсесе фольклорның яшәү мөмкинлекләре киләчәктә, икенчесе фольклор материалыннан ни дәрәҗәдә яшьләребезне шушы фольклор традицияларына тәрбияләү максатыннан масса шул продукциягә әйләндерү. Монсысы бик мөһим. Ул булырга тиеш, мин әлбәттә килешәм.
Сез халык иҗаты, ягъни фольклорның бүгенге тормыштагы урынына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яшь журналист Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк өстәлне Наил Алан алып бара.
Яшьләр Айзат матур иттереп татар уеннарын, татар биюләрен беләләрме барсы да татарлар дип әйтәм инде бу очракта.
Яшьләр өчен җавап бирә алмыйм инде алай.
Ә менә мисал өчен гармон берәрсе сыздырып уйнап җибәргән вакытта биисең киләме синең?
Килә әлбәттә.
Һәрбер дискотекада, яртысы диярлек татар дискотекаларында татар халык биюләре куялар һәм халык рәхәтләнеп, шаугыр килеп, дөбер шатыр татар биюенә бие, чөнки бу татарның эчендә ята татар халык биюләре. Мен бер дә әйтмәс идем татар халык биюләре ничектер онтылып калган дип. Ә уеннарга килгәндә, аларны уйный белүче юк, чөнки мәсәлән, мин авылда үстем, ләкин андый уеннарны инде без бик уйнамадык дип әйтергә була. Кайберләрен уйнадык, ләкин күбесе инде шул иң кичкенә бәләкәй чакта ук уйналган һәм онтылган. Әгәр дә аны кире кайтарырга теләге бар икән кемнеңдер, аның өчен инде махсус шөгыльләнергә кирәк. Инде аларга гирдән өйрәтергә кирәк яшьләргә.
Шул ук татар дискотекалары вакытында Зәлилә, Капка дип әйтәләрме, тагын нәрсә, Бишле, Биш пар биюе, аның бит инде төрләре бик күп, аларны кертү проблемамыни бүгенге көндә?
Алия дөрес әйтә, бәлки проблемадыр, чөнки аны кертер өчен инде булса бер оештыручының килеп ул уеннарны уйнатуы кирәк. Ягъни аны уйнату өчен аны белү кирәк. Кызганычка каршы, әлбәттә, мин менә Алия белән килешәм. Без татар фольклор дәүләт үзәге экспедицияларында һәр вакыт сорыйбыз, кич көннәр кайчан тукталды дип, 95-нче еллар. Менә бүтән Татарстан буйлап 95-нче еллар.
Ни өчен тукталган соң ул?
Тукталуның сәбәбе халыкның дөньяга карашы бераз үзгәрде. Халык бит хәтта теге тукмашлы ашка чакырып булса да гармоннар тартып җырлап утыра иде, туган белән туган очраша иде, күрше белән күрше очраша иде, малын суя иде, рәхәтләнеп бәйрәм итә иде, казын суя бәйрәм итә иде. Бүген көндә бүтән кеше ниндидер бер төрле адам баласының күңеленең ниндидер бер пишмагында яткан минуслары чыга башлады. Көнчелек дигән күршенең күмәтмешле бүген бузау сыйса, икенче күршегә бик сирәк очрактагына тизрәк дәшәләр табын итәләр. Әйдә белми торсыннар, аны күз тияр, болай итәләр, тегеләй итәр булар дип болай диләр. Күз тию хезмәтлелек күп ди халык. Менә шушындый бер төрле үзенчәлекләр килеп керде. Ул күрәсең, адам баласының менә шушы яшәеш таләпләренә бәйле психологиясе дир. Шуңа күрә хәтта илләрдә менә үзегезнең әтиәниләрегездән генә туган тумашларыгызны исәпләп карасагыз да, ни дәрәҗәдә без очрашабыз? Очрашкач нәрсә эшлибез? Татарча җырлап утырабызмы? Бүгенге татар туйларында ул бит инде хәзер безнең 86-нчы, 87-нче, 85-нче елларда туган балалар үленә. Анда да татар җыры алып баручы җырлый, табын тутырып татарча җырлау традициясе да китеп бара. Шуңа күрә уеннар мәсьәләсен, мәсәлән әйтик, татар дискотекасында нин дә булса бер диджей, ул инде татар уеннарын белә торган булырга тиеш. Димәк, безгә шушы диджейлар конкурсында бәлки татар уеннарын белә торган конкурсны оештырырга кирәктер, һәм аларны әзерләргә кирәктер, бәлки мәктәбе кирәктер.
Татар уеннарын аннан соң бер кат карап та чыгарга кирәк. Менә бу юкка әйтелмәде бит инде. Наил әйтеп китте, мәдәни шәрекнең туган көнендә аңламадылар дип. Аны аңламаганны да мин үзем дә аңлап бетермәдем. Мин уенда катнаштым. Капкалы уен иде ул әйме. Ул безнең халык уеннары, алар бәлки авыл өчен, алар бик наив дип әйтәсем килә. Ә хәзер бит безнең яшьләр бик күп башка культуралар һәм бик күп башка әйберләр белән очрашты. Алар өчен бәлки бу кызык та түгелдер уеннар. Бәлки аларны ничектер яңадан карап чыгарга һәм иң кызыкларын менә шушы менә диджей уйната торган иттереп, әйме, ничектер иң кызыгын тартып чыгарып бу уенның, бәлки яңаша формалаштырып чынлап та, аларны кирдән кертергә кирәк. Чөнки менә бу формада уйналган килеш, алар бәлки бүгенге яшьләр аңлап та бетермәсләр.
Минем әйтәсем килә, менә бүгенге көндә фольклор дигәч, кешенең күз алдына килә ниндидер халык җыелган бер зал, һәм ул сәхнәгә инде кайсыдыр авыллардан килгән, районнардан килгән, милли үзенчәлектәге киемнәрен кигән ниндидер бер төркем чыгып, менә шушы инде, димәк, фольклор шушы минем уемча бүгенге көндә бары тик сәхнәдә генә кала дигән сүз булып чыга түгелме?
Шулай, яшәрәвешендә юк безнең бүгенге көндә фольклор юк.
Әлбәттә, бөтенесе дә юк дип әйтеп булмый. Айзатта да хаклылык бар. Хаклылык нигезендә яшьләргә бәйле менә шушы фольклор искиткеч социаль катламнарга бүленгән. Һәм ул бүленгән яшькә мөнәсәбәтле. Балаларның үз фольклоры, әйтәгәндә, үсмерләрнең үз фольклоры, яшьләрнең үзенеке, гаилә итеп көн итә торган урта яшьләрнең үзенеке, олы яшькә киткәч, әбиләрендә дә үз фольклорларында яши башлый, чөнки ул адам баласының яшәеш формасы. Яшәеш формасы нинди булуга, нәрсәгә мөнәсәбәтле булу сәбәпле, ләкин безнең менә бүгенге дә яшьләр арасында әйтик, күңел ачуга бәйле жанрлар. Алар әлбәттә менә шушы сәхнәдә без тамаша караучыга әгънәйләнеп калып барабыз.
Сабан туйда тектереп бәйибезме?
Юк.
Юк. Юк. Сабан туйда төрле уеннарда катнашабызмы бүгенге көндә?
Без сабан туйны 100% тамашага әйләндердек. Без хәзер стадионнар җыябыз, без зур мәйданнар тутырабыз. Мәйдан ишенә профессиональ көрәшчеләр киләләр, көрәшәләр. Шунда мин менә үзем махсус Кукмара районында бер елны карап тордым. Балаларны инде йомырка кабып йөгерергә генә. Анда әзерләнгән балалар, алар йөгерделәр каядыр бер ярты сәгатьтер. Тиз генә, ул формасы өчен генә. Ул да мәйдан эчендә, зур мәйдан эчендә. Ул алай булырга тиеш түгел. Самантуйның беренче сәгатеннән алып соңгы сәгатенә кадәр кашык кабып йөгерүчеләр булырга тиеш. Мин инде дәүләтнең тиге исәбе Самантуй үткәрүченең 15-20 килограмм конфетка гына мохтаҗ түгелдер дип исәплим. Бала бит анда конфет өчен йөгермей. Бала кызык өчен йөгерә. Бала әбисенә, әнисенә нәрсәндер алып кайтып күтәп торырга тиеш. Яисә шушы җыйган йомырканың берсесен алып кайта икән бала. Менә миңа йомырка бирделәр дип. Тотып атама атмыйсыз икенче мәсәле. Ләкин менә ул бәйгенең бәйгелеген без инде күптән бетердек.
Сез халык иҗаты, ягъни фольклорның бүгенге тормыштагы урынына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яшь журналист Айзат Шәймәрданов катнаша. Түгәрәк өстәлне Наил Алан алып бара. Менә мисал өчен бүгенге көндә бөтен яшьләр катнашырда нинди чара үткәрергә мөмкин? Шушы сезнең әбиләрегез, бабаларыгыз, гомумән элекке заман дип әйтик инде кешеләре уйнаган яшьләр өчен нәрсә үткәрергә була дип уйлыйсың?
Мин, мәсәлән, мәктәпне бетергәндә 90-нчы еллар, 93-нчы еллар, минем апам Шалда иде, Шалга килә идек, Шалда пятачоклар була торган иде. Шул ук баян белән шул ук авыл яшьләре бердә мин шәһәргә килдем, урыслашыйм әле, ташлыйм әле дип утырмыйлар иде, җырлыйлар иде, бийләр иде, шунда танышалар иде. Шуны ук хәзер дә эшләп була Казанда, авылдан балалар килә тора бит, Аллага шөкер, бетмәде авылларыбыз.
Белмим, монда шәһәргә килгәч бик күп каршылыкларга, башка вакыя белән очраша яшьләр, бигрәк тә ул яшьләре Анда орыс мохите булганга да анын балким Казан битинде хабиздин татар мохите деп айтып алыр. Шулай да мен яшьлер Шарык клубуна индер ауылга хас өзүбүздүн биздин тамырлар ауылдан башлангандыктан ауылга хас ушундай чараларга барып жүрөмүн татар дискотекалары алар эңилип ауыл халкын жыя турган бир үзәгинде. Шуңа күрә ауылга якын, ауыл яшьләренә якын чаралар үткәрергә кирәк дип саныйм.
Шушы фольклорга, биюгә, төрле уеннарга караган элеше аның бик тырнагы шәһәтлек.
Менә шулай шул. Менә дискотекага кирәк шундый уеннар, фольклор уеннарын кертергә кирәк. Безне берләштерә торган, безнең рухыбызга үтеп керә торган булсын, динамичный булсын.
Татар дискотекалары әлегә катнаш баралар. Мәсәлән, кайбер татар дискотекаларында дискотечный дип әйтәмен бие торган татар көйләре шушы ук индеме безнең эстрадный һәм татар халык биюләре шушы бию көйләре алар менә шактый ни тигез дәрәҗәдә бара дип әйтерем. Мәсәлән, туган авылда җәй көне булган дискотекаларда анда бит өлкәннәр дә килә, балалар да килә. Һәм күрсәгез, анда ул өлкәннәрнең рәхәтләнеп биегән, ул апаларның инде яшьлеген искә төшереп, балалар алар белән бергә биеп йөри. Һәм бу ниндидер ямьсез урын түгел, дискотека дигәч бит инде ничектер татарга каршырак кебек килеп чыга. Бу шундый бер матур кичке уен шикелле бер. Әлбәттә, заманчасы да кирәк. Һәм монда инде бию көйләрдә катнаш бу әле саклап калуның бер өлеше. Һәм менә Айзат әйтә, дөрес әйтә, анда һәр вакытта конкурслар, уеннар була. Шул уеннарны нигә мәсәлән татар халык уеннарыннан төзүмәскә? Аның өчен шушы диджейлар белән, алып барышлар белән очрашырга да алар белән бер программа төзергә, бер өйрәнеп киткәннән соң башка дискотекаларда күчәчәк ул. Үзебезнеке бар бит. Нигә без мәсәлән урыс дискотекаларында булган конкурсларны кабатлыйбыз? Әйдәгез үзебезнең татар уеннарын катнаштырып, шулай булганда чынлап та бу шын чынлап кичке уенга әйләнергә мөмкин.
Менә шул дискотекадан башлап җибәрсәк бик яхшы булыр иде ул. Но ул төтен арасында, анда рак арасында йөз бирерлек булмас иде инде. Шул беренчедән шул яшьләр өчебезгә кертәсебез килә икән, шул яшьләрне тарта торган ул иң элек шул дискотекадан башлау зарур дип саныйм.
Әмма ләкин төтен арасында һәм рак арасында башламыйча булмый да, чөнки шуннан башлап кына шул төтен һәм рак арасыннан гына чыгып китәргә бәлки мөмкин булыр. Аннан соң бер теге шин софт татар уеннары булган дискотекада.
Ну, мәсәлән, туган авылын тагын әйтәм инде, ул дискотекада әйтәм инде, анда балалар да килә, өлкәннәр дә килә, анда төтен юк, анда ишеп исерп йөрүчеләр гомумән юк, һәм анда танцполга кертмиләр дә, анда сыра ишүчеләрне күргәнем бар инде. Ансы да теге навязчиво түгел, күренеп түгел, теләгән кеше алып ча, анда читтә барып утыра. Бу бер дигән гаилә белән килеп биерлек урын. Шундыйлар күбрәк ясарга була бит инде.
Без менә мин бик сөйлеп шатланып утырам. Үземә теге фикердәшләр талып дигәндәй, безнең быел бер зур хыялыбыз бар. Менә шушы татар дискотеклары түгел, татар уеннарын шәһәргә ничек тә булса кертүгә мөнәсәбәтле бер программа эшләп маташабыз без. Бәлки инде менә үземчә уйлап утырам әле, бәлки диджейлар мәктәбе ачып җибәрергә кирәктер. Шушы татар уеннары
белән сөйләшү нәтиҗәсендә туган идеялар инде.
Идеялар, әйе, кирәктер, чөнки диджей гына түгел монда, әлбәттә ул диджей янында булырга тиеш, аның бер документ эшләй алып баручысы. Ул биюче булырга тиеш, ул шушында ук бию элементларын, ул шушы дискотекага бары тик татар бию элементлары белән татар көйне дискотекада әйтәгәндә гәүдәнең сикерешен татарчалаштырып та була бит. Менә ансысы да бик мөһим. Мин менә шушында уйлап утырам, моны эшләргә кирәк икән дип. Тагын бер әйбер бар, ул мен фольклор бит ул тәге татарлыклы канунлашкан
рәвеш түгел.
Һәр буын үзенекен нәрсәсендер кертә, үзенекен уаны яраклаштыра, заманчалаштыра. Әйтәгәндә менә шушы бармак уеннарыңны сораштыра башлыйсың, бармак уеннары каядыр 30-нчы елларда барлыкка килгәндә ипләп кенә кемдер каяндыр алып кайткан, керткән, шушыңа татарча җыр тыккан, шушының белән үзенең уеннарын үткәргән, ул кызыклы, ләкин аның әлбәттә менә ул халык уеннары аның нигезендә ята социумның, ягъни менә монда катнашучыларның бер-берләрен шулкадәр яхшы белүләре. Шуңа күрә анда көрәш тә бар, анда сынау да бар, анда бар уенда, анда бар үткентеллек тә, анда бар төртмәлелек тә. Дискотека ул татарча әйтсәк инде теге солянка, татарча сотар сүзен әйләнде хәзер солянка. Шуңа күрә ниндер теге һәр дискотеканың үз йөзе, үзенчәлеге бәлки менә шулай китәр. Шәһәрнең үз социумын булдырырга тиешбез без.
Хәзер генә аңладым, ни өчен теге капкалы уенның аңлашылмавын. Чөнки капкалы уен ул кич бер авыл кешеләре арасында, яшьләр арасында булган, әйме капкалы вакытында кулы
тотасы килә,
тотып карыйсы килә, әйме аның белән парлашасы килә, аның белән хит бер мизгелгә булса да бергә очрашасы килә. Шуның өчен генә шкадерле булган бу уен. Әгәр дә инде каяндыр җыелган кешеләр булса, хәзер бит безнең инде кулын тотып карау гына түгел, инде рәхәтләнеп аралашалар. Шуңа күрә бу уенның кыйммәте бераз төшебрәк киткән. Шуңа күрә әйтәм бит, сайлап алырга кирәк бүгенге көн өчен яраклы. Мен калса бар андай уеннар бүгүнкү күндә дә бик яхшы кызык була торган уеннар.
Әлбәттә бар. Мәсәлән, шушы ул инде безнең бер кадәр башкортларда да ул бик популяр Карабай уены бар. Ул бик катлаулы. Анда беләсеңме, белмисеңме, анда вариациясын син эшләп битергә тиешсең. Анда син өйрәнү менә шушындый уеннар бар.
Димәк, татар фольклоры бүгүнкү көндә татарның сәнгати иҗаты дип әйт. Бина шиндә генә кала булып чыгамы соң? Урамга чыгарып булмый Казан урамнарына бүгенге көндә шушы иҗатны.
Минем бөтен планнарны ачып бетерәсем килми. Безнең бер теләгебез бар. Алмагачлар чәчәк ата майның 15-ләрендә дигән бер кичә үткәрмәкче булабыз. Унак алмагач майның 15-ләрендә дип торабыз. Эшләп карыйсыбыз килә. Площадный дибез нимлә шундый мәйданда, зур мәйданда. Без менә нәкъ сезнең шәй фикер йөртеп, шип чисто авылның бер авылдан алынганны түгел, ә нәрсәндер стилизацияләп төрле буыннарны кертеп, ул инде кичке якта дип исәплибез без аны. Кайдыр сәгать 7-ләрдә башлап, менә шушыннан соң кояш баеганчы булырмы ул, кояш баеп аннан соң таң атканчы булырмы, ансын әле хәзергә планлаштырабыз, уйлыйбыз, алар кирәк.
Фольклорның бинада калу-калмавы безнең үзебездән тора. Шушы бүгенге халыкның активлыгыннан, халык әгәр дә теле икән, чыгарга теле икән, аралашырга теле икән, без шушы моментка инде аларга нәкъ үзебезнең милли продукцияны, үзебезнең милли уеннарны, җырларны әзерләп торырга тиеш. Хәзер халыкның активлыгы арта дип уйлыйм.
Кешедә, яшьләрдә, гомумән халыкта милли үзан булырга тиеш, ул кайтарырга тиешләр һәм ихтыяҗын канәгатьләндерерлек итеп файдалы әйбердә булсын инде ул бер. Күңел ачу гына кайтып калмасын, кешегә ниндидер файда китерсен. Шул чакта отышлы булыр дип уйлыйм мин ике ягы шундый.
Сез халык иҗаты, ягъни фольклорның бүгенге тормыштагы урынына һәм киләчәгенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова, Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Алия Сабирова һәм яш журналист Айзат Шәймәрданов катнашты. Наил Алан алып барды.